Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunun efirində Xəbərətər proqramının həftə sonu buraxılışına qulaq asırsınız. Həftə boyu Xəbərətərdə efirə getmiş və hələ də sizin üçün maraqlı ola biləcək müsahibə və reportajları bir daha sizə çatdıracağıq. Proqramı mən aparım, Ülker Akif qızı. Xatırladım ki, bizi peykdə və internetdə dinləmək imkanınız var. İnternet ünvanımız 3wazadlıqradiosu.az-dır. Bu dəfə Xəbərətərdən nələrdən xəbər tutacaqsınız? İmza toplama kampaniyası başa çatdı. Müxalifət bu kampaniyadan fiziki itkilərlə çıxdığını deyir. Söhbət hansı itkilərdən gedir? Biləcəksiniz ki, neçə illərdir davam edən siyasi məhbus qalmaqalına hələ də son qoyulmayıb. Azərbaycan paytaxtının qapısı, Bakı Hava Limanı turistlərin üzünə necə açılır? Bu haqda reportajda dinləyəcəksiniz. İranda siyasi fəalların yeni həbsləri barədə də danışacaq. Dalğanı dəyişməyin, başlayırıq.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Macera dolu, qalmaqal dolu imza toplama kampaniyası başa çatdı. Referendumla bağlı təşviqat aparmaq üçün qeydiyyatdan keçmək istəyənlərin vaxtı fevralın 1-də bitdi. Bəs yetərincə imza toplamaq mümkün oldu mu? Müxalifət qurumları deyirlər ki, hələ indiyədək belə çətin imza topladıqları yadlarına gəlmir. İmzaları Bakıya çatdırmaqdan ötürü az qala partizanlıq etdiklərini də söyləyirlər. Müxalifət həm də iddia edir ki, imza toplama kampaniyasında fiziki itkilər də olub. Söhbət hansı itkilərdən gedir? Qeydiyyatdan keçmiş hakim partiyanın təşviqat qrupu müxalifətin dedikləri ilə qismən də olsa razılaşırmı? Bütün bu suallara reportajda cavab tapmağa çalışmışam.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Fevralın 1-i axşam saat 6-da referendumla bağlı təşviqat qruplarının Mərkəzi Seçki Komissiyasına müraciət müddəti başa çatdı. Komissiyanın məlumatına görə imza vərəqəsi üçün müraciət edən 14 təşəbbüs qrupundan 13-ü tələb olunan 40 min seçici imzasını MSK-ya təqdim edib. 3 təşəbbüs qrupu isə artıq qeydiyyatdan da keçib. Bunlar Yeni Azərbaycan, Şəhər və Tərəqqi təşəbbüs qruplarıdır. Mərkəz Seçki Komissiyasının mətbuat xidmətinin rəhbəri Azər Sarıyev.
14 təşəbbüs qrupundan artıq 13-ü imza vərəqi Mərkəz Seçki Komissiyasına təqdim etdi. Bir təşəbbüs qrupu, yəni Demokratik Azərbaycan Dünyası təşəbbüs qrupu rəsmi müraciət edərək referendumda Yeni Azərbaycan təşəbbüs qrupunun dəstəkləyəcəklərini bildirdilər və imza vərəqini vermədilər. İndiyə kimi anlı bir Abad kənd təşəbbüs qrupunun qeydiyyatına imzin olundu.
Azər Sarıyevin dediyinə görə referendumla bağlı təşəbbüs qrupu yaratmaq üçün müraciət edənlərin sənədləri növbəti 10 gün ərzində araşdırılacaq və müvafiq qərar qəbul ediləcək. Konstitusiyaya əlavə və dəyişikliklər edilməsi ilə bağlı referendum bu il martın 18-nə təyin olunub. Konstitusiyanın 30-a yaxın maddəsinə dəyişiklik nəzərdə tutulur. Əsas dəyişiklik də bir nəfərə iki dəfə yox, istədiyi qədər prezident seçilə bilmək hüququnu verilməsidir. Buna qarşı çıxan Qarabağ və Respublika uğrunda vətəndaş hərəkatına daxil olan partiyalar isə iki təşəbbüs qrupu yaradıb. Respublikaçılar və Qarabağ və Respublika uğrunda təşəbbüs qrupları. Hər iki təşəbbüs qrupu da artıq tələb olunan sayda imzaları toplayaraq Mərkəzi Seçki Komissiyasına təqdim eləyib. Baxmayaraq ki, imza toplama kampaniyasının çox çətin, problemli keçdiyini deyirlər. Müsafət Partiyası Mərkəzi Seçki Aparatının rəhbəri Arif Acılı deyir ki, Respublikaçılar təşəbbüs qrupunun yaradılması üçün 40 mindən çox imza toplayıblar. Arif Acılının dediyinə görə, imza toplanan dövrdə rəsmi qurumlar tərəfindən həm imza toplayanlara, həm də imza verən təziklər olub. Qarabağ və Respublika uğrunda təşəbbüs qrupunun yaradılması üçün 42 mindən çox imza toplandığını deyən Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası sədrinin müavini Həsən Kərimov da bildirir ki, imza toplama kampaniyası heç vaxt bu qədər çətin olmamışdı.
Bu dəfə seçicilər ciddi təziklər olurdu və referendumla əlaqədar imza vermiş insanları məcbur edirdilər ki, mərkəz seçici komissiyalarına telegramlar vursunlar və özündə alandan imtina eləsinlər. Bir çox rayonlarda xeyli sayda imza vərəqələri icra strukturlarının təzyiqi altında polislər tərəfindən alınaraq məhv edilmiş. Bu dəfə itkimiz iki nəfər cəbhəçinin Sabirabad rayonunda saxta ittihamlarla güya narkotikadan istifadə etmək adı altında imza toplayan vaxtı həbsxanaya atılması oldu.
Həm respublikaçılar, həm də Qarabağ və Respublika uğrunda təşəbbüs qrupları imza toplama kampaniyası zamanı qarşılaşdıqları problemlərlə bağlı Mərkəzi Seçki Komissiyasına müraciət ediblər. Amma komissiya araşdırma nəticəsində iddiaların əsassız olduğunu deyib və müraciətləri təmin etməyib. Müsavat Partiyası Mərkəzi İcra Aparatının rəhbəri Arif Hacılı.
Mərkəzi Seçki Komissiyasına şikayətlə müraciət etmişik və təəssüf ki, bu şikayetlerin heç biri ödənilməyib. Yalnız bir halda Xaçmaz rayonunda İnvestorlar Təşviqat Qrupu nümayəndəsinin əlindən imza vərəqəsini alaraq cıran şəxs 50 manat cərimə edilib.
Artıq qeydiyyatdan keçmiş Yeni Azərbaycan Təşviqat Qrupundan olan Yeni Azərbaycan Partiyası Gənclər Birliyinin sədri Ramil Həsənov isə əks tərəfin iddialarını əsasız sayır və deyir ki, Yeni Azərbaycan Təşviqat Qrupu imzaları heç bir problem olmadan toplayıb.
Necə ola bilər ki, digər məsələn təşəbbüs qrupları Yeni Azərbaycan partiyasının yaratmış olduğu təşəbbüs qruplarından qrupundan əlavə normal şəkildə imzasını toplayır, hər hansı bir problem yaranmır, amma sadəcə olaraq müəyyən təşəbbüs qruplarında problemlər var. Bu onun göstəricisidir ki, ya bu təşəbbüs qruplarında yetərincə imza toplanması ilə bağlı insan yoxdur ki, bu işə dəstək versin. Ya da müəyyən özlərinin öz daxillərində problemlər var, o problemlərin nəticəsində də imzaların toplanmasında çətinlik çəkilir.
Ramil Həsənov. Referendumla bağlı təşəbbüs qrupları səs verməyə 28 gün qalmış, yəni fevralın 18-dən təşviqat kampaniyasına başlayacaqlar. Bu arada prezident İlham Əliyev də ilk dəfə olaraq referendumla bağlı öz rəyini açıqlayıb. Reuters agentliyinə müsahibəsində ölkə başçısı deyib ki, Avropa Birliyinin üzvü olan elə bir ölkə yoxdur ki, onun liderini xalqın istədiyi qədər seçməsinə məhdudiyyət qoyulsun və bildirib ki, eyni iş Azərbaycanda da həyata keçirilir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Reportajı mən hazırlamışdım, Ülkə Rakib qızı. Xəbər Ətərin həftə sonu buraxılışı davam edir. İmza toplama kampaniyasının gedişatı haqda iştirakçı tərəflərin fikirlərini çatdırdıq. Bəs prosesdən kənarda qalan, sadəcə onu izləyənlərin fikri nədir? Kampaniya müxalifətin iddia etdiyi kimi ağır mı keçdi? Həmkarlarımın Bəşir Süleymanlı, Seçkilərin Monitoringi və Demokratiyanın Tədrisi Mərkəzinin layihə meneceri ilə söhbətinə qulaq asaq.
İmza toplama kampaniyası necə keçdi? Hər halda kampaniya boyu mətbuatda müxalifətin üzləşdiyi çətinliklər haqda məlumat larla rastlaşırdıq.
Mətbuatdan əlavə biz bildiyiniz kimi, yəni müşahidə aparan böyük bir təşkilatı Respublikan biz bu referendumla bağlı 90-a yaxın seçki idarəsi ərazisində müşahidələr aparmışıq və bizim müşahidələri də deməyə əsas verir ki, biz yaxın keçmişə nəzər salsaq, bütün seçkilərdən nisbətən bu seçkilərdə təzyiqlərin miqyası daha böyük olmuşdur. Həm imza toplayan şəxslərə qarşı, həm imzasını verən seçicilərə qarşı belə deyətdir. Bu görünməmiş bir hal idi. Çünki həm imzasını verən seçicilərə qarşı təzyiqlər edildi, onlardan öz imzalardan imtina etmələrindən bağlı onlara göstərişlər verildi. Yerli icra hakimiyyəti və polisin yüksək səviyyədə müdaxilələr olurdu imza toplayan şəxslərə. Həmçində imza toplayan şəxslərə də təzyiqlər olmuşdu. Bildiyiniz kimi məndən öncə qeyd elədilər həmin o respublikalar və Qarabağ Respublikasında təşəbbüs qrupunun nümayəndələri təzyiqlərlə bağlı. Və bu həmin o olan təzyiqlərlə bağlı da bizdə kifayət qədər informasiyalar var, dəlillər var ki, həqiqətən də belə bir təzyiq halları baş veribdi və bu demək olar ki, bir dairəni, bir bölgəni yox, respublikanın bütün ərazisində baş veribdi.
Bəşir bəy, sizdən bir şey soracaq. Sizcə bu dəfə təzyiqlərin artması nə ilə bağlı idi? Səbəb nə idi? Dediniz ki, doğrudan da təzyiqlər bu dəfə ötən dəfəkilərdən daha çox idi, yəni ağla gəlməyən miqyasdaydı.
Yəni səbəb o ki, burada birincisi referendum atılan maddələri, yəni əks tərəf, çıxarılan tərəf, yəni Yeni Azərbaycan Partiyası bunu iddia çıxartmışdı, referendum maddələri layihə şəklində vermişdi. Həm maddələrlə bağlı istəmirdilər ki, əhali maariflənsin və agitasiya yaransın. Referendumda prezident seçkiləri kimi sakit keçsin. Bunun bir tərəfi buydu. İkinci tərəfi də müxalifətin bu seçkilər, yəni referenduma qoşulması və burada əks təbliğat aparmaq üçün imzaların toplanması. Və bu bildiyiniz kimi əks tərəf üçün arzu olunan bir hal deyil. Bu da başlıca səbəb oldu ki, bunlara qarşı böyük miqyasda təzyiqlər baş verir.
Bəs belə gərginlik içində imza toplayan müxalif qüvvələrin qeydiyyata düşmə imkanı qalır sizcə?
Mənə elə gəlir ki, hardasa imzaların yoxlanması zamanı ola bilsin ki, hansısa bir əngəllər yaradılsın. Ancaq kifayət qədər böyük imza toplayıb tədbirini eləyəndən sonra yəqin ki, əlaqsız qalan. Ancaq bu təzyiqlərin yəni bu miqyasda olması göstərir ki, bu yəni mənim şəxsi subyektiv fikrimdir. Onlar ola bilsin ki, bu təşəbbüs qrupları qeydiyyata alınmaz.
Seçkilərin Monitoringi və Demokratiyanın Tədrisi Mərkəzinin layihə meneceri Bəşir Süleymanlı ilə söhbətə qulaq astıq. Bütün dövrlərdə dünyanın hər yerində narazı olan, müxalifətdə dayanan bir qrup qüvvələr də gənclərdir. Azərbaycandan olan gənclər bu həftə öz bayramlarını qeyd etdilər. Biz isə Gənclər Günündə Azərbaycan gənclərinin nədən narazı olması ilə maraqlandıq. Azərbaycan gəncinin hökumətə təklifi və hökumətdən gözləntisi nədir? Həm söhbətim Dalğa Gənclər Hərəkatının keçmiş sədri, aktiv fəaliyyəti ilə fərqlənən gənc Ülvi Həsənlidir.
Ülvi, necədir vəziyyət gənclərlə bağlı? Hansı problemləri var gənclərin bugün?
Bir sırf yəni dövlət tərəfindən gənclərlə bağlı olan strukturlardan problemlər var. Bir də gənclərin özünün sırf özlərinə bağlı problemləri var. Gənclərin dövlət strukturlarına bağlı problemlər, gənclərin ev problemləri, təhsil problemləri, gənclərə azad mühitin yaradılmaması problemi, söz azadlığından bağlı problemləri var. Özlərinlə bağlı problemləri, gənclərin çoxu qorxurlar, həm də özləri belə qorxurlar azad olmaqlarından. Tənbəldirlər, gənclərin özləri tənbəldirlər, oxumaq istəmirlər, ailə himayəsi altında qalmaq istəyirlər. Bu da gənclərin sırf özünlə bağlı problemdir.
Gənclər təşkilatlana bilirlərmi?
Kütləvi şəkildə demək olar ki, yox. Mən hesab eləmirəm ki, gənclər hazırda təşkilatlana bilirlər. Təşkilatlana bilirlər. Təşkilatlanandan da sonra bir il, iki il, ondan sonra parçalanır, ondan sonra gənclər müəyyən adamlar öz ambisiyalarını ortaya qoyur. Bundan da yana strukturlaşma getmir.
Sənəcə, bugün gənclərlə bağlı hansı problem dövlət strukturları üçün prioritet olmalıdır?
Təbii ki, birinci növbədə təhsil problemidir. Yəni, təhsil insanlar marifləndə, insanların təhsilləri olsa, yəni, İnsanlar başlayacaq nəsə yeni yaradıcı fəaliyyətlə məşğul olmağa, insanlar yeni ideyalar ortaya qoyacaqdılar. Yəni, normal bir cəmiyyət üçün bir ilk növbədə təhsildir. Mən də fikirləşirəm ki, təhsildə rüşvə, təhsildə bu geri kafalı adamların təhsildən yavaş-yavaş uzaqlaşdırılması və sistemin rüşvətsiz olması ən birinci problemdir.
Gənclərlə iş sahəsində qəbul olmuş bir çox qanunverici aktlar və dövlət proqramları var. Məsələn, gənc istedadların dövlət qayğısı ilə bağlı fərman imzalanıb. Bundan başqa gənclər siyasət haqqında fərman, Azərbaycan gəncliyi dövlət proqramı qəbul olunub. Yəni, sayı artırmaq olar. Səncə, bu proqramlar, bu qanunlar nə dərəcədə işləkdir bugün və nə kimi xeyri olub Azərbaycan gəncliyinə?
Mən hesab edirəm ki, bu qanunlar normal, yəni özünü ifadə edə bilən gəncliyə heç bir kömək olmayıb. Məsələn, gənc istedadlarla bağlı bizim dostlarımız var, yazar, şair. Məsələn, bu insanlara heç bir, yəni o, yəni ya hakimiyyət yönümlülər adam olmalısın, tərifləməlisən ancaq. Yəni, tənqid olsa, sənə bir şey yoxdur, yəni sən qaldın kənarda. Sən bu ölkənin gəncliyi deyilsən, sən xainsən. Hər il gənclər olsa belə, yəni, önəmsizdir. Bu qanunvericilik nəzarət yoxdur onsuz da.
Gənclər günüdə gənclərə nə demək istəyərdim bir gənc olaraq?
Bir gənc olaraq onu demək istəyərdim ki, azad olmaq və mütəalə etmək lazımdır, vacibdir.
Dalğa Gənclər Hərəkatının keçmiş sədri, aktiv fəaliyyəti ilə fərqlənən gənc Ülvi Həsənli ilə söhbəti dinlədik. Xəbər Ətərin həftə sonu buraxılışı isə qısa fasilədən sonra davam eləyəcək.
Azadlıq Radiosunu qısa dalğalarda dinləyin. Hər gün, axşamlar saat 8-dən 9-a qədər radiolarınızı qısa dalğalara SV748 və SV948 tezliklərinə kökləyin.
Azadlıq Radiosunun efirində Xəbər Ətərin həftə sonu buraxılışını dinləyirsiniz. Bizə 3wazadlıqradiosu.az saytından və peykdən qulaq asa bilərsiniz. Bu həftə olub keçənlərdən isə mən danışıram, Ülkə Rakif qızım.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Az qala hər gün dünyada baş verən iqtisadi böhranla bağlı xəbər eşidirik. Neftin qiymətinin aşağı düşməsi isə bu böhranı get-gedə daha da dərinləşdirməkdədir. Azərbaycan da neft ölkəsidir. Ancaq Dünya Bankının nümayəndəsi iqtisadi böhranın Azərbaycana digər ölkələr kimi təsir etmədiyini bildirib. Doğrudanmı belədir? Yerli iqtisadçılar bu haqda nə düşünür? Bundan Şəhla Sultanova danışacaq.
Dünya iqtisadi böhranı Azərbaycana digər ölkələrdəki kimi təsir eləməyib və Azərbaycan bu böhrandan daha az itki ilə ölçülür. Bilir. Bunu Azərbaycanda 3 günlük səfərdə olan Dünya Bankının Avropa və Mərkəzi Asiya regionu üzrə vitse-prezidenti Şəqi Okatso deyir. Onun sözlərinə görə bu böhran hətta Azərbaycana yeni imkanlar da yarada bilər.
Lower, for instance, oil price environment.
Xüsusilə də neftin qiymətinin aşağı olduğu hazırki şərait qeyri-neft sahələrinin inkişafı üçün bir əlavə imkanlar yaradır. Əlbəttə ki, qeyri-neft sahələrinin inkişafı yeni iş yerlərinin yaradılması deməkdir və bu isə buna nail olmaq üçün isə biznes mühitinin daha da yaxşılaşdırılması istiqamətində səylər davam etdirilməlidir və xüsusilə də dövlət xərclərinin səmərəliyi məsələlərinə daha böyük diqqət yetirilə bilər.
Particularly the efficiency of of public spending.
Öz əsasının icrasını bu günlərdə başa çatdırmış Dünya Bankının Cənubi Qafqaz regionu üzrə keçmiş direktoru Donna Dowsett Kairolan da Azərbaycanda qeyri neft sektorunun inkişafının vacibliyini vurguladı. Lakin Azərbaycandakı iqtisadi ekspertlər qeyri neft sektorunun inkişaf edəcəyi ilə bağlı elə də nikbin deyillər. İqtisadçı Natiq Cəfərli deyir ki, ölkə iqtisadiyyatında qeyri neft sektorunun inkişafının vacibliyi artıq neçə illərdir ki, dəfələrlə vurgulansa da, həm büdcə formalaşmasında, həm də ixracatda neft sektorunun xüsusi çəkisi getdikcə artır. İqtisadçının sözlərinə görə bu da onun göstəricisidir ki, qeyri neft sektorunun inkişafı üçün indiyə qədər nəzərə çarpacaq iş görülməyib. İndiyə qədər əsas güc infrastruktur layihələrinə verilib.
Qeyri neft sektorunun inkişaf etdirilməsi üçün iqtisadi stimuldan başqa, iqtisadi əsasdan başqa siyasi məsələlərin də həlli vacibdir. Çünki bu rəqabətli mühit yaradılmalıdır, korrupsiya qarşı mübarizə aparılmalıdır, vergi və fiskal orqanlar, gömrük orqanlarında olan negatif məsələlərə son qoyulmalıdır. Ümumiyyətlə, dövlət strukturlarının, nəzarət funksiyası olan strukturların iqtisadiyyata müdaxilələri azalmalıdır.
Digər iqtisadçı Rövşən Ağayev isə bildirir ki, əslində hökumətdə qeyri neft sektorunun inkişafı üçün müəyyən səylər göstərilir. Amma təəssüf ki, bu səylər tikinti sektor vasitəsilə müvəqqəti məşğulluğu təmin eləmək və müvəqqəti effekti hesablanmış addımlar atmaq vasitəsilə aparılır.
Bir də maliyyə bank sektorunu daha çox qabardılar. Yəni, mən bütövlükdə hökumətin hələ ki, iqtisadiyyatın digər sahələrinə, xüsusilə də qeyri-neft sənayesinə, emal sənayesinə, kənd təsərrüfatına münasibətdə hansısa ixrac yönümlü məhsulların belə deyək ki, istehsalının stimullaşdırılmasına hesablanmış hansısa tədbirlər baxımından hələ ki, real çıxışlarını görə bilmirəm. Ona görə çətinlik çəkirəm. Amma biz bunu etməsək yenə deyirəm. Onsuz da bizim artıq itirdiklərimizi itirmişik. Bizim üçün bundan başqa çıxış yolu yox.
Bu arada Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Bankı bildirir ki, Azərbaycanda ümumdaxili məhsulun artımı 15%-dən 8%-ə enib. Bununla da Azərbaycan Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Bankının əməliyyat regionunda iqtisadi inkişaf sürətindəki liderliyini itirərək yerini Türkmənistana təhvil verib. Türkmənistanda ümumdaxili məhsul faizi Azərbaycanın nisbətən daha az enib, 12%-dən 10%-ə qədər.
Şəhla Sultanovanın reportajını dinlədik. İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Azər Mehdiyevlə də eyni mövzuda söhbət etmişik. Mütəxəssis də deyir ki, Azərbaycanda qiymətlər nəinki aşağı düşmür, hətta bəzi hallarda artım da müşahidə olunur. Azər Mehdiyevin dediklərini işitək. Azər bəy, ölkədə nə müşahidə olunur qiymətlərlə bağlı? Ucuzlaşma, bahalaşma nə müşahidə olunur?
Təbii ki, əgər son rəsmi məlumatları inansaq, yəni əsas götürsək, qiymətlərin müəyyən qədər aşağı düşməsi meyli deyək, baş verir. Bu, əsasən tikinti materialların qiymətində özünü göstərir. Bu, bir qədər belə desək, daşınmaz əmlakla bağlı qiymətlərdə özünü göstərir. Və müəyyən növ, belə deyək ki, ərzaq məhsullarının bir qismi müəyyən qədər yüzləşmə var. Lakin bu, hər halda dünya iqtisadiyyatında baş verən böhrana uyğun olaraq o ölkələrdə baş verən qiymət aşağı düşməsinə adekvat deyil. Yəni, bizdə hətta bəzi məhsullar üzrə qiymətlərin sabitləşməsi prosesi baş verib. Yəni, aşağı düşmə ciddi şəkildə özünü göstərir.
Azər bəy, bunun səbəbi nədir? Yəni, dünyada ərzaq məhsullardan tutmuş mənzillərin qiymətinə qədər hər şey ucuzlaşır. Bizdə isə bunu görmürük. Yəni, görəndə çox cüzi olur. Əsasən görmürük. Bu səbəblər nədir buna?
İnkişaf etmiş ölkələrdə, inkişaf etməkdə olan ölkələrdə bazar iqtisadiyyatı, bazar münasibətləri mövcuddur. Yəni, orada rəqabətli iqtisadiyyatdır, azad sahibkarlıq mövcuddur. Və belə bir şəraitdə, xüsusilə enerji daşıyıcılarının qiymətlərində kəskin dəyişikliklər baş verdikdə, kəskin aşağı düşdükdə, bu dolayısıyla ilə bütün iqtisadiyyata təsir edir və bütün qiymətlərin düşməsinə aparıb çıxarır. İkinci bir amil isə hazırda dünya iqtisadiyyatında bu qiymətlərin aşağı düşməsində təkan verən, bu böhran nəticəsində əhalinin harclıq qabiliyyəti kəskin şəkildə aşağı düşür və bunun nəticəsində belə deyək ki, iqtisadçı dili ilə desək, təklifin tələbi üstələməsi prosesi baş verir. Yəni tələb azalır, alıcılıq qabiliyyəti azalır və bunun nəticəsində də qiymətlərin aşağı düşməsi prosesi baş verir. Ümumiyyətlə olaraq Azərbaycan iqtisadiyyatında bildiyimiz kimi enerji daşıyıcılarının qiyməti dövlət tərəfindən tənzimlənir və bu dünya bazarında neftin qiymətinin aşağı düşməsinə rəğmən Azərbaycanda hökumət səviyyəsində belə bir qərar verilməyib ki, qiymətlər aşağı salınsın və hər halda bu haqda düşünmürlər də. Və haqlı olaraq bəzən deyirlər ki, bizdə nəyin ki, aşağı düşməsindən hətta bu gedişlə bir qədər də proses dərinləşərsə, büdcəyə və saatin yığılması prosesi çətinləşərsə, qiymətin qaldırılması daha ehtimal olunan variant nəyin ki, düşməsi.
Bəs indiki məqamda Azər bəy, hansı antiböhran tədbirləri realdır, hansılar həyata keçirilə bilər?
Əslində qalsa, hər zaman bizim iqtisadiyyat üçün başlıca antiböhran tədbiri bayağı dediğimiz iki meselenin sarışınlardan kaldırılması ve azal sahikarlığın inkişafı istikametinde rekabetin inkişafı mühitinde ciddi adımların atılması meselesidir. Yani bu özde bunlar ile adımlar kısa bir müddette çok ciddi neticeler verebilirler. Diğer taraftan tabii ki gözle görünen bakımdan eğer yanaşırsa, yani söhbet kredi fəalının azalması ve bu problemlerden kaldırılmasından gelirse, onda yakin ki bankların kredi resurslarının artırılması istikametine atılan adımları qeyd edə bilərik. Yani Milli Bank bu bakımdan kört faizini aşağı salır, ehtiyat normalarını aşağı salmasını hayata geçirir. Lakin eyni zamanda komersiya banklarına real olarak kredi resursu təqdim edilməlidir. Çünkü vəziyyətin bu gelişi tədricən orada olan emanetlerin de azalmasına aparıb çıxara bilər. Çünkü əhalinin alıcılıq qabiliyyəti azaldıqca əhali yəqin ki, əmanətlərin geri alınmasına üstünlük verəcək.
İqtisadçı ekspert Azər Mehdiyev ilə söhbət eşitdik. Xəbərətlərin həftə sonu buraxılışı davam edir.
Azadlıq Radiosu, Xəbərətər.
Demokratiya insan haqları qanunun aliliyi. Bu üç məfhum Avropa Şurasının əsas yarlığı sayılır. Azərbaycan Avropa Şurasına qəbul olunandan sonra bu qurum qarşısında götürdüyü öhdəliklərdən ən əsası bunlara əməl etmək idi. Avropa Şurası deyir ki, onun üzvü olan ölkədə bir nəfər də olsun siyasi məhbus olmamalıdır. Azərbaycanda isə bu nəfərlər bir-iki deyil, çoxdur. Baxmayaraq ki, hakimiyyət nümayəndələri ölkədə siyasi məhbusların olmadığını deyir, Beynəlxalq İnsan Haqları Təşkilatının hesabatında isə onların adlarına tez-tez rast gəlinir. Bu məsələ illərdir müzakirə olunur. Həmin məhbuslardan azadlığa çıxanlar da olub, həbsxanada azadlığa çıxacaqları günü gözləyənlər də az deyil. Məsələ uzandığına görədir ki, bir müddətdir siyasi məhbuslar üzrə məruzəçinin təyin olunması fikri də tez-tez səslənir. Səadət Akif qızını dinləyək.
Avropa Şurası Parlament Assambleyasının qış sessiyasının havası Azərbaycanda vurdu. Strasburqdan gələn xəbər, Aşpanın Monitoring Komitəsinin Azərbaycana siyasi məhbus məsələləri üzrə məruzəçi təyin etmək istəməsi ölkədə birmənalı qarşılanmayıb. Hakim partiya təmsilçiləri, iqtidarın mövqeyini müdafiə edən deputatlar bunun əleyhinə çıxıb. Bəzi qeydi təmsilçiləri isə Aşpanın bu addım atmasını zəruri sayıblar. Məsələn, hüquq müdafiəçisi Arzu Abdullayevanın fikrincə, belə bir qərar olarsa, bunu Azərbaycana qarşı sanksiya kimi qiymətləndirmək lazımdır. Onun sözlərinə görə, qərarı zəruri eləyən səbəb Azərbaycan hökumətinin siyasi məhbusları, xüsusilə jurnalistləri həbsdə saxlaması, xarici radiostansiyaların yayımını dayandırması və 18 martda keçiriləcək referendumla bağlı Avropa Şurası Venesiya Komissiyası ilə məsləhətləşməməsidir. Digər hüquq müdafiəçisi Səidə Qocamanlı isə deyir, Avropa Şurası Azərbaycan hakimiyyətinə bir neçə dəfə şans verib ki, siyasi məhbusları və jurnalistləri azadlığa bıraxsın.
Hər halda hələlik bunun səslənməsi və yerinə yetirilməməsi aprel ayına qədər Azərbaycana imkan verir ki, siyasi məhbuslar problemini həll etsin. İlk növbədə jurnalistlərin azadlığa buraxılması nəhayət ki, reallaşsın. Və əgər aprel ayına qədər heç bir pozitiv adım atılmasa, aprel sessiyasında həmin məruzəçinin təyin edilməsi artıq həyata keçiriləcək. Mən elə gəlir ki, aprel ayına qədər bir çox məsələlər həll olunmalıdır. İlk növbədə jurnalistlər azadlığa buraxılmalıdır. İkincisi də radiostansiyaların məsələsi nəhayət ki, müsbət həll edilməlidir ki, onların üçü də Azərbaycanda fəaliyyətini davam etsinlər.
Milli Məclisin Aşbadakı nümayəndə heyətinin sədri Səməd Seydov isə Monitoring Komitəsinin bu niyyətinə qarşı çıxıb. O deyib ki, Azərbaycan Avropa Şurası ilə münasibətlərinə yenidən baxa bilər.
Azərbaycanda insan haqlarının pozulması və siyasi məhbusların mövcudluğunla bağlı məruzəçinin təyin olunması cəhdləri üzə çıxır. Ona görə Azərbaycan nümayəndə heyəti bu məsələlərlə bağlı cənab sədir, öz mövqeyini və sizin mövqeyinizi Azərbaycan Respublikasının prezidentinin mövqeyini Avropa Şurasına çatdıraraq bildirmişdir ki, belə bir proses, belə bir hadisə Azərbaycanla bağlı olsa, Azərbaycan öz münasibətini bu təşkilatla dəyişdirməlidir və dəyişdirəcək.
Digər deputat Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü Aydın Mirzəzadə isə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında Azərbaycanda siyasi məhbus olmadığını və siyasi məhbus məsələləri üzrə məruzəçiyə ehtiyac görmədiyini deyir.
Mən hesab etmirəm ki, biz addımlarımızı ilk növbədə beynəlxalq təşkilatlar bizi tərifləsin deyən addım. İlk növbədə bu dövlətçiliyimizə lazımdır. Güclü demokratik dövlət. Bu vətəndaşlarımızın rahat yaşaması üçün lazım insan hüquqlarının qorunması. O ki, qaldı siyasi məhbus üzrə məruzəçinin təyin edilməsi. Mən buna pis baxıram. Birincisi o baxımdan ki, hesab edirəm ki, Azərbaycanda siyasi məhbus yoxdur.
Siyasi məhbus məsələləri üzrə məruzəçi təyin olunarsa, Azərbaycan Avropa Şurası ilə münasibətlərinə hansı kontekstdə baxacaq? Səidə Qocamanlının fikrincə, Azərbaycan uzaqbaşı Avropa Şurasından çıxa bilər. Amma ölkəni Aşbada təmsil edən digər deputat Rəfail Hüseynov isə Azadlıq Radiosuna bildirib ki, Səməd Seydovun fikirlərini bu qurumdan çıxmaq anlamında yozmaq olmaz. O deyir ki, sadəcə bütün kürsülərdən danışmaq